3. 1810 թվին Մոսկվայում ապրում էր կարճ ժամանակում անուն հանած մի բժիշկ, ահագին հասակով, գեղեցիկ ու սիրալիր, ինչպես ֆրանսիացի, և ինչպես ասում էին ամբողջ Մոսկվայում, արտասովոր հմտության տեր մի բժիշկ. Մետիվիեն. Բարձր շրջաններում նա ընդունված էր ոչ որպես բժիշկ, այլ իբրև հավասար մարդ. Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը, որ միշտ ծիծաղում էր բժշկության վրա, վերջերս Մադմուազել Բուրյենի խորհրդով թողեց այդ բժշկին իր տունը և ընտելացավ նրան. Մետիվիեն շաբաթը 2 անգամ լինում էր իշխանի մոտ. Սուրբ Նիկոլայի տոնին իշխանի անվանակոչության օրը ամբողջ Մոսկվան նրա տան մուտքի առջև էր, բայց նա կարգադրեց ոչ ոքի չընդունել, այլ միայն մի քանի հոգու, որոնց ցուցակը հանձնեց իշխանադուստր Մարիային, պատվիրեց կանչել ճաշի. Մետիվիեն, առավոտյան շնորհավորելու գալով, իբրև բժիշկ, պատշաճ համարեց արգելքը խախտել, ինչպես հայտնեց նա իշխանադուստր Մարիային, և գնաց իշխանի մոտ. Այնպես էր պատահել, որ իր անվանակոչության այդ առավոտը ծեր իշխանը գտնվում էր իր ամենավատ տրամադրություններից մեկի մեջ. Ամբողջ առավոտը նա շրջում էր տանը, տեղի անտեղի դիպչում սրան նրան, և իրեն այնպես էր ձևացնում, թե չի հասկանում այն, ինչ ասում են իրեն, և թե իրեն էլ չեն հասկանում. Իշխանադուստր Մարիան շատ լավ էր հասկանում հոր հոգեկան վիճակը, նրա մտահոգ քրթմնջոցը, որ սովորաբար վերջանում էր կատաղության բռնկումով. Ուստի և նա, իշխանադուստրը, ամբողջ այդ առավոտ ման էր գալիս ինչպես մի լցված ու պայթելու պատրաստ հրացանի առաջ, սպասելով անխուսափելի կրակոցի. Առավոտը, մինչև բժշկի գալը, բարեհաջող անցավ. Բժշկին ներս թողնելով, իշխանադուստր Մարիան գիրքը ձեռին նստեց հյուրասրահի դռան մոտ, որտեղից կարող էր լսել այն բոլորը, ինչ կատարվում էր առանձնասենյակում. Սկզբում նա լսում էր միայն Մետիվիեի ձայնը, ապա հոր ձայնը, հետո երկու ձայնն էլ լսվեցին միաժամանակ. Դուռը լայն բացվեց, և շեմքին երևաց Մետիվիեի վախեցած, գեղեցիկ կերպարանքը, մազերի սև փնջով, և իշխանը, թասակով ու խալաթով, կատաղությունից այլանդակված դեմքով և աչքերի խոնարած բիբերով.
«Չես հասկանում», պոռում էր իշխանը, «իսկ ես հասկանում եմ, ֆրանսիական լրտես, Բոնապարտի ստրուկ, լրտես, դուրս իմ տնից, դուրս ասում եմ»։
Եվ նա դուրը ծածկեց. Մետիվիեն ուսերը թոթվելով մոտեցավ Մադմուազել Բուրյենին, որը աղմուկը լսելով վազել էր հարևան սենյակից.
«Իշխանը այնքան էլ առողջ չէ, մաղձոտություն և ուղեղի բորբոքում ունի. Հանգստացեք, ես վաղը կգամ»։
Ասավ Մետիվիեն, և մատը շուրթերին դնելով շտապ դուրս եկավ սենյակից. Դրան ետևից լսվում էր հողաթափեր հակած ծեր իշխանի քայլերը ու գոռում գոչումը.
«Լրտեսներ, դավաճաններ, ամեն տեղ դավաճաններ են. Իմ տանն էլ մի վարկյան հանգիստ չունեմ»։
Մետիվիեի գնալուց հետո ծեր իշխանը աղջկան կանչեց իր մոտ, և իր ամբողջ զայրույթը թափեց նրա գլխին. Նա մեղավոր էր նրանում, որ հոր մոտ լրտես էին թողել գա, չէ որ նա ասավ, թե իշխանադուստր Մարիան ցուցակ կազմի, և նա, ով այդ ցուցակում չկար, ներս չթողնեին. Ինչու ապա ներս թողին այդ ցրիկային? Բոլորի պատճառը նա է, իշխանադուստրը. նրա երեսից իշխանը մի րոպե հանգիստ չունի, չի կարող հանգիստ մեռնել, ասում էր նա.
«Չէ, բարեկամս, հեռացիր, հեռացիր, դուք այդ գիտեք, գիտեք, ես այլևս չեմ կարող»։
Ասավ նա, և սենյակից դուրս եկավ, և կարծես վախենալով, թե չլինի դուստրը կարող է որևէ կերպ մխիթարվել, նա վերադարձավ աղջկա մոտ, և աշխատելով հանդարտ տեսք ընդունել, ավելացրեց.
«Չկարծեք, թե ես դա ասի բարկությանս ռոպեին. Ոչ, ես հանգիստ եմ, ես ամեն ինչ մտածել եմ, այդպես էլ կլինի. Հեռացեք, ձեզ համար մի տեղ կտեք»։
Բայց չդիմացավ, և մի կատաղությամբ, որ կարող է ունենալ միայն սիրող մարդը, ինքն էլ ըստ երևույթին տանջվելով, բռունցքները թափ տվեց ու գոռաց դստեր վրա.
«Գոնե հիմարի մեկականության առներ սրան»։
Նա դուռը ծածկեց, կանչեց իր մոտ մադմուազել Բուրիենի և լռեց միայն իր կաբինետում։ Ժամը երկուսին հավաքվեցին ճաշի հրավիրված 6 հոգին. Հյուրերը, հայտնի կոմս Ռաստոպչինը, իշխան Լոպուխինը իր եղբոր որդու հետ, գեներալ Չատրովը, իշխանի հին մարտական ընկերը և երիտասարդներից Պիերն ու Դրուբեցկոյը սպասում էին նրան հյուրասրահում։ Մի քանի օր առաջ Բորիսը արձակուրդով Մոսկվա գալով ցանկացավ, որ իրեն ներկայացնեն իշխան Նիկոլայ Անդրեիչին, և այն աստիճան կարողացավ արժանանալ նրա բարյացակամության, որ իշխանը բացառություն արավ նրա նկատմամբ բոլոր ամուրի երիտասարդների հանդեպ, որոնց առհասարակ չէր ընդունում։ Ձեր իշխանի տունն այն չէր, ինչ կոչվում է բարձր շրջան։ Դա մի փոքրիկ շրջանակ էր, որի մասին քաղաքում թեև չէին խոսում, բայց այնտեղ ընդունվելը ամենից շոյիչն էր համարվում։ Այդ բանը Բորիսը հասկացավ մի շաբաթ առաջ, երբ իր ներկայությամբ Ռաստոպչինը հայտնեց գլխավոր հրամանատարին, որը Սուրբ Նիկոլայի տոնին կոմսին հրավիրում էր ճաշի, թե ինքը չի կարող գալ։
«Այդ օրն արդեն ես միշտ գնում եմ իշխան Նիկոլայ Անդրեիչի մասունքները համբուրելու»։
«Ախ, այո, այո», պատասխանեց գլխավոր հրամանատարը։ «Նա ինչպես է»։
Հնաձև ու հին կարասիներով զարդարված հյուրասրահում հավաքված փոքրիկ հասարակությունը նման էր դատաստանական հանդիսավոր խորհրդի։ Բոլորը լուռ էին, և եթե խոսում էին, ապա խոսում էին կամաց։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը ներս մտավ լուռ ու լուրջ տեսքով։ Իշխանադուստր Մարիան թվում էր էլ ավելի հեզու ամաչկոտ, քան սովորաբար։ Հյուրերը նրա հետ խոսում էին ակամայից, որովհետև տեսնում էին, որ նա գլուխ չունի իրեն ծրույցները լսելու։ Միայն կոմս Ռաստոպչինն էր, որ զրույցի թելը չէր կտրում, պատմելով մերթ քաղաքային, մերթ քաղաքական վերջին նորությունները։ Լոպուխինն ու ծեր գեներալը մերթ ընդ մերթ մասնակցում էին զրույցին։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը նրան լսում էր, ինչպես մի գերագույն դատավոր լսում է իրեն արվող զեկուցումը, և երբեմնակի լռությամբ ու կարճ խոսքով հայտնում, թե ինքը ընդունում է իգիտություն այն, ինչ զեկուցում են իրեն։ Խոսակցությունը տարվում էր այնպիսի եղանակով, որ ինքնըստինքյան պարզ էր, թե ոչ ոք հավանություն չի տալիս այդ բանին, ինչ կատարվում է քաղաքական աշխարհում։ Պատմում էին դեպքեր, որ պարզ ցույց էին տալիս, թե ամեն բան դեպի վատն է գնում։ Բայց յուրաքանչյուր պատմության և դատողության մեջ զարմանալին այն էր, որ պատմողը կանգ էր առնում կամ նրան կանգնեցնում էին ամեն անգամ հենց այն տեղում, երբ խոսքը կարող էր վերաբերել թագավոր կայսեր անձնավորությանը։ Ճաշի վրա խոսակցությունը դարձավ քաղաքական վերջին նորության, այն է Օլդենբուրգի դուքսի կալվածները Նապոլյոնի կողմից գրավելու և Նապոլյոնին ուղղած թշնամական հայտագրի շուրջը, մի հայտագիր, որը միաժամանակ ուղարկվել էր եվրոպական բոլոր արքունիքներին։
«Բոնապարտը Եվրոպայի հետ վարվում է այնպես, ինչպես ծովահենը նվաճած ծովի վրա»։
Ասավ կոմս Ռաստոպչինը, կրկնելով մի քանի անգամ իր կողմից ասված խոսքը։
«Զարմանում ես միայն թագավորների համբերության ու կուրության վրա. այժմ բանը պապին է հասել, և Բոնապարտը առանց քաշվելու ուզում է տապալել կաթոլիկ կրոնապետին, ու բոլորը լռում են. միայն մեր թագավորն է բողոքել Օլդենբուրգի դուքսի կալվածները գրավելու դեմ»։
«Այն էլ»… կոմս Ռաստոպչինը լռեց, զգալով, որ հասել է այնտեղը, ուր այլևս անկարելի է դատապարտել։
«Օլդենբուրգի դքսության փոխարեն առաջարկվել են ուրիշ օղեր»։
Ասավ իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես ես գյուղացիներին Լիսիեգորիից տեղափոխեցի Բոգուչարովո և Ռյազանի կալվածները,
այնպես էլ նա եւ արվում դուքսերի հետ»։
«Օլդենբուրգի դուքսը իր դժբախտությունը կրում է կամքի զարմանալի ուժով և ճակատագրին հնազանդ»։ Ասավ Բորիսը, հարգալիր միջամտելով խոսակցության։ Նա այդ բանն ասավ նրա համար, որովհետև Պետերբուրգից գալու ժամանակ պատիվ էր ունեցել ներկայանալ դուքսին։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը Բորիսին նայեց մի այնպիսի հայացքով, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել նրան այդ արթիվ, բայց միտքը փոխեց, համարելով նրան այդ բանի համար շատ երիտասարդ։
Ես կարդացի մեր բողոքը Օլդենբուրգի գործի մասին և զարմացա այդ հայտագրի վատ խմբագրության վրա,
ասավ կոմս Ռաստովչինն այն մարդու անփույթ եղանակով, որ խոսում է իրեն լավ ծանոթ գործի մասին։ Պիերը միամիտ զարմանքով նայեց Ռաստովչինին, չհասկանալով, թե հայտագրի վատ խմբագրությունը ինչու է անհանգստացրել նրան։
«Միթե միևնույն չէ, թե հայտագիրն ինչպես է գրված, կոմս», ասավ նա, «եթե նրա բովանդակությունն ուժեղ է»։
«Սիրելիս, մեր 500 հազարանոց բանակով, կարծեմ հեշտ է լավ ոճով արտահայտվել»,
ասավ կոմս Ռաստովչինը։ Պիերը հասկացավ, թե կոմս Ռաստովչինին ինչու է անհանգստացրել հայտագրի խմբագրությունը։
«Ինչպես երևում է, թուղթ մրոտողները բավական բազմացել են»,
ասավ ծեր իշխանը։
«Այնտեղ Պետերբուրգում բոլորը գրում են ոչ միայն հայտագիր, նոր օրենքներ են գրում բոլորը. իմ Անդրյուշան այնտեղ Ռուսաստանի համար մի ամբողջ հատոր օրենքներ է գրել. Հիմա բոլորը գրում են»։
Եվ նա անբնական կերպով ծիծաղեց։ Խոսակցությունը պահ մի դադարեց։ Ձեր գեներալը իր հազով ուշադրություն դարձրեց իր վրա։
«Հաճել եք լսել վերջին դեպքի մասին, որ տեղի ունեցավ Պետերբուրգում զորատեսի ժամանակ. ինչպես իրեն ցույց տվեց ֆրանսիական դեսպանը»։
«Ինչ, այո, ես ինչ-որ բան լսել եմ. Նա կարծեմ ինչ-որ անհարմար բան է ասել նորին մեծության ներկայությամբ»։
«Նորին մեծությունը նրա ուշադրությունը դարձրել է գրենադերյան դիվիզիայի և հանդիսավոր մարշի վրա»,
շարունակեց գեներալը։
«Բայց դեսպանն իբրև թե ոչ մի ուշադրություն չի դարձրել և իբրև իրեն թույլ է տվել ասելու, թե մեզ մոտ Ֆրանսիայում այդ տեսակ դատարկ բաների վրա ուշադրություն չենք դարձնում»։ «Թագավորը ոչինչ չի հաճել ասել»։ «Հետևյալ զորատեսին ասում են, թագավորը ոչ մի անգամ չի բարեհաճել նրան դիմել»։
Բոլորը լռեցին։ Այդ փաստը, որ անձնապես թագավորին էր վերաբերում, չէր կարելի քննության առնել։
«Հանդուգն են», ասավ իշխանը։ «Մետիվ է ինչ անաչում եք»։ «Քիչ առաջ ես նրան դուրս արի իմ տնից. Նա այստեղ էր. Չնայած, որ ես խնդրել էի ոչ ոքի չթողնել ինձ մոտ, նրան թողել էին»։
Ասավ իշխանը, բարկացած նայելով դստերը։ Եվ նա պատմեց իր ամբողջ խոսակցությունը ֆրանսիացի բժշկի հետ և այն պատճառները, որոնք համոզել էին, թե Մետիվիեն լրտես է։ Թեպետ և այդ պատճառները շատ անբավարար ու անորոշ էին, այնուամենայնիվ ոչ ոք չարարկեց։ Տապակած կերակրից հետո շամպայն մատուցին։ Հյուրերը ելան տեղներից ու շնորհավորեցին ձեր իշխանին։ Իշխանադուստր Մարիան նույնպես մոտեցավ հորը։ Նա դստերը նայեց սառը չար հայացքով ու նրան դեմ առավ իր խորշոմած, ածիլված այտը։ Նրա դեմքի արտահայտությունը վկայում էր, որ առավոտյան խոսակցությունը չի մոռացել, որ նրա որոշումը մնում է իր նախկին ուժի մեջ, և որ շնորհիվ հյուրերի ներկայության նա այդ բանն այժմ չի ասում նրան։ Երբ սեղանատնից անցան հյուրասրահ, սուրճ խմելու, ծերերը նստեցին միասին։ Իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը ավելի աշխուժացավ և իր հայացքը հայտնեց առաջիկա պատերազմի մասին։ Նա ասավ, որ մեր պատերազմը Բոնապարտի դեմ անհաջող կլինի մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ մենք կշարունակենք դաշնակցել գերմանացիների հետ և կմիջամտենք եվրոպական գործերի, որոնց հետ մեզ զորով կապեց Տիլզիտի հաշտությունը։ Մենք ոչ Ավստրիայի համար, ոչ էլ Ավստրիայի դեմ չպետք է կռվենք. մեր ամբողջ քաղաքականությունը պետք է գործադրենք արևելքում, իսկ Բոնապարտի վերաբերմամբ միայն մի բան. պետք է զինվենք, ամրացնենք սահմանը և անհողդողդ լինենք քաղաքականության մեջ, և նա երբեք չի համարձակվի անցնել ռուսական սահմանը, ինչպես յոթը թվին»։
«Բայց մենք, իշխան, ինչպես կռվենք ֆրանսիացիների դեմ»,
ասավ կոմս Ռաստովչինը։
«Միթե մենք կարող ենք ծառանալ մեր ուսուցիչների ու աստվածների դեմ»։ «Նայեցեք մեր երիտասարդության, նայեցեք մեր շքափայլ տիկիններին»։ «Մեր աստվածները ֆրանսիացիներն են»։ «Մեր երկնային արքայությունը Փարիզը»։
Նա սկսեց ձայնը բարձրացնել, ըստ երևույթին նրա համար, որպեսզի բոլորը լսեն։
«Հակուսները ֆրանսիական,
Մտքերը ֆրանսիական, զգացմունքները ֆրանսիական։ Դու կհաձեր Մետիվիեի վզակոթից բռնած դուրս է կարել նրա համար, որ նա ֆրանսիացի է և անպիտան, իսկ մեր մեծաշուկ տիկինները հոգի են տալիս նրա համար։ Երեկ ես մի երեկույթում էի, ահա այդտեղ 5 տիկիններից 3-ը կաթոլիկ էին, որ պապի թույլտվությամբ կիրակի օրերը ասեղնագործով են զբաղվում։ Այնինչ իրենք համարյա թե մերկ նստած էին, ինչպես առևտրական բաղնիսի ցուցանակներ։ Թող թույլ տրվի ասել։ Է, իշխան, նայում ես մեր երիտասարդներին և քիչ է մնում Պետրոս Մեծի հին մահակը ձեռը տառնես ու ռուսավարի դրանց կողքերը մի լավ ջարդես։ Այն ժամանակ կխրատվեին։
Բոլորը լռեցին։ Ձեր իշխանը ժպիտը դեմքին նայեց Ռաստոպչինին և գլխի շարժումով հավանություն տվեց նրա ասածներին։
Դե, մնաք բարով ձեր այդ պայծառափայլություն։ Մի հիվանդացեք,
ասավ Ռաստոպչինը իրեն հատուկ արագ շարժումներով ու ձեռը իշխանին մեկնելով։
Գնաս բարև, սիրելիս, տավիղ է, միշտ հաճույքով լսում եմ նրան,
ասավ ձեր իշխանը Ռաստոպչինին, ձեռը բռնելով և համբույրի համար այդը նրան դեմ անելով։ Ռաստոպչինի հետ վեր կացան և մյուսները։